Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Alhamis, Septemba 10 mwaka 2020. Jina langu ni Flora Nducha, karibu tuwe sote. Tuanze na COVID-19. Nchini Afrika Kusini, shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo ya viwanda UNIDO na serikali ya Japan limefanikisha usaidizi wa mavazi ya kujikinga mwili kwa waokota taka ngumu nchini humo ili kuepusha waokota taka hao kupata maambukizi ya ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19. Jason Nyakundi na maelezo zaidi.
Hatua hiyo ya serikali ya Japan imekuja baada ya taifa hilo la Asia kutaka kusaidia nchi za Afrika kuepukana na taka ngumu kuchafua bahari kwa kuondokana na matumizi ya plastiki za kawaida na badala yake kutumia bidhaa ambazo ni endelevu. Katika mchakato wa kuchambua ni bidhaa gani zinaweza kuwa mbadala, ndipo mradi kuangalia pia wazo wa taka ambao ni muhimu sana katika mnyororo mzima kuanzia kuokota taka hadi kuziwasilisha pahala salama pa kuzirejeleza. UNIDO iliona ni vyema mradi kwa wagusa wa wakota taka kwa kuwa iwapo bidhaa zitabadilishwa pengine watakuwa na taka za kurejeleza au katika kuchambua wafahamu jinsi ya kuzitenganisha. Simon Mbadhani, mwenyekiti wa chama cha wazo wa taka Afrika Kusini, SAPA, na anasema
so the PPE, kwa manispaa nyingi COVID-19 ilikuwa kiwango cha 4. Kwa wazo wataka kuweza kurudi kwenye dampo la kiwango kikubwa kama la kwetu, walitakiwa kuwa na mavazi ya kujikinga PPE, na wengi wao hawakuweza kurudi kazini. Wazo wataka hata hawana ajira ya kuweza kupatiwa PPE.
Nobody support or fund waste pickers are not employed to be given PPE.
Dr. Melanie Samson kutoka chuo kikuu cha Wits nchini Afrika Kusini anasema kuwa kwa miaka kadhaa wazo wataka wamekuwa wakilalama kuwa wanafanya kazi hii bila vifaa vya kujikinga, kwa kuzingatia kuwa wanachambua majalala ili kutenganisha taka. Ilikuwa ni lazima katika zama hizi ambapo virusi vya corona vinaweza kuwepo pahala kwa muda mrefu. Kwa kupatiwa vifaa hivyo, wanaweza kuendelea kufanya kazi na wakati huo huo kuendelea kutunza familia zao. Baada ya PPE kupatiwa maeneo mane ya kusomba na kuchambua taka, Bwana Mbata anasema,
let me thank you UNIDO for the
hebu ni shukuru UNIDO kwa msaada wake hadi sasa. Hii imekuwa changamoto kubwa sana kwa wazo wataka. PPE imekuwa ni tatizo. Hata sasa bado si salama. Kila siku tunakuwa na vikao ili kila mtu aelewe, kwa sababu virusi vya corona vinaweza kuwepo katika taka tunazochambua.
It's something that can be within the product that we recover. So those are some of our challenges.
Tukiwa bado kusini mwa Afrika, Zambia ni moja ya nchi 9 kusini mwa Afrika ambazo zinakumbwa na janga au viwango vya dharura vya ukosefu mkubwa wa uhakika wa chakula kutokana na hali mbaya ya hewa kusababisha mavuno kuwa mabaya mwaka hadi mwaka. Na ni dhahiri hali ingekuwa mbaya zaidi kama si msaada kutoka kwa shirika la Umoja Mataifa la kudumia watoto UNICEF na wadau ambao unaleta mabadiliko makubwa katika maisha ya kila siku ya watoto na familia zao. Asumta Masoi anafafanua zaidi.
Zaidi ya watu milioni 2.3 wameathiriwa na ukame mkali nchini Zambia. Kati yao hao watu 800,000 wakiwa katika wilaya ya Gwembe kusini mwa nchi. Miongoni mwao ni Albertina, anaonekana kwa meketi kwenye kiti mwendo mbele ya nyumba yake. Ni mkulima mdogo kusini mwa Zambia, anayetegemea mvua za msimu, lakini ukame mkali umeharibu mazao yake kwa miaka 3 mfululizo. Albertina, katika muonekano wa kukata tamaa, anasema,
njia mwaka huu ni kitu ambacho sijawahi kukiona katika maisha yangu yote. Ni vigumu pia kuomba chakula kutoka kwa marafiki siku hizi.
Wakati wa ukame, kuugua kumemfanya Albertina siweze kutembea. Kazi ndogo ndogo ambazo mabinti zake walikuwa wanazifanya nazo zinaonekana kukauka. Mzani wa kupima uzito wa mtoto umetundikwa katika mti. Mhudumu wa afya anampima mtoto. Mjukuu Albertina aitwaye Clinton aligundulika kuwa na utapiamlo, lakini bahati nzuri anapata matibabu kwenye kituo cha afya cha maeneo hayo kinachosaidiwa na UNICEF. Albertina pia yeye amepokea msaada wa dharura dola 40 kutoka ushirikiano wa UNICEF, serikali ya Zambia na wadau. Amezitumia fedha hizo kununua mbuzi, gunia la mahindi, chakula cha nyumbani na vitabu kwa ajili ya wajukuu zake. Mwaka huu mvua zimekuwepo, lakini mavuno yake bado yanatishiwa na uvamizi wa viwavi jeshi. Albertina akionekana kukata tamaa, anajishika paji la uso na anasema,
hii ni shida. Niliwakalisha wote chini na kuambia wajukuu zangu, tazama kuna njaa, sijui ni maisha gani tutaishi.
Toto la pona bomi hembo tutipone jita.
Albertina na familia yake wanaishi kwa mashaka siku hadi siku. Kila janga, liwe la mazingira au jingine, lina athari mbaya kwa familia yake, hususan kwa wale wenye umri mdogo.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Swadakta, na punde ni makala. Leo tutakuwa nchini Uganda ambako tutasikia juhudi za UNHCR kuwashirikisha watoto katika mapambano dhidi ya virusi vya corona. Baki nami. Kuelekea uchaguzi mkuu wa urais, wa bunge na madiwani nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR hapo tarehe 27 ya mwezi wa Disemba mwaka huu, wapiga kura kwenye mji mkuu wa nchi hiyo Bongi wametoa maoni yao wakati huu ambapo tayari kazi ya kuandikisha wapiga kura ilianza mwishoni mwa mwezi Juni mwaka huu. Wapiga kura hao wakiojua na Radio Gira FM ya ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kuweka utulivu nchini CAR MINUSCA wanasema,
ni wakati wa kila mwana CAR kupima thamani ya kila mgombea ambaye anataka kuongoza mstakabali wao. Kwa hiyo tunapenda chaguzi hizo zifanyike kwa utulivu na amani.
Kwa mkazi mwingine wa Bongi, swala muhimu ni uchaguzi wa uhuru, akisema,
ni kuachia wana Jamhuri ya Afrika ya Kati wapige kura kwa uhuru na tuzingatie matokeo ya chaguzi hizo, na katu basi tuchagulie mtu ili kipindi cha uchaguzi kiweze kupita salama.
Wagombea nao wapatiwa wito na mkazi mwingine wa Bangi ambaye yeye anasema,
natoa wito kwa wote wapiga kura, wagombea na pande zote, tukumbuke kwa sote tu wananchi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati. Sote tunakwenda kwenye uchaguzi na vita havitusongeshi popote. Tufanye chaguzi kwa amani na tuendelee kuishi kwa amani.
Katika miezi ya hivi karibuni, nyaraka na vifaa vya uchaguzi viliwasili nchini humo, ikiwemo kompyuta ndogo za dijitali 4400 kwa ajili ya kuandikisha wapiga kura, vibanda vya kupigia kura, paneli za sola na betri, pamoja na vifaa vya kuhifadhi umeme. Na vifaa vyote hivyo vimesambazwa kote nchini CAR kwa usaidizi wa MINUSCA. Azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa namba 2499 linapatia MINUSCA jukumu la kusaidia mamlaka za CAR katika maandalizi na kufanyika salama kwa uchaguzi huo ujao. Kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi, iwapo katika awamu ya kwanza ya uchaguzi ambao itafanyika tarehe 27 mwezi huu, hakutakuwa na mshindi atakayepata zaidi ya 50% ya kura zitakazopigwa, basi awamu ya pili ya uchaguzi wa rais itafanyika tarehe 14 ya mwezi Februari mwaka 2021. Uchaguzi mkuu wa mwisho ulifanyika nchini humo mwaka 2015-2016. Na sasa ni wakati wa makala ambapo mwandishi wetu wa Uganda John Kibego anatupeleka katika jamii za wakimbizi magharibi mwa Uganda kuangazia juhudi za shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR pamoja na wadau wake kushirikisha watoto katika juhudi za kupambana na COVID-19 wakati huu ambapo takribani wakimbizi 100 wameambukizwa.
Jina langu iko Consulate Ngabu. Niko kutoka Save the Children ya Kavule.
UNHCR kupitia wadau wake likiwemo shirika la Save the Children wameunda vikundi vya watoto ili washughulishwe wakati huu wasipokuwa shuleni, kama mojawapo ya njia za kuepusha kutumbukia katika mimba za utotoni na uraibu wa madawa ya kulevya pamoja na maambukizi ya COVID-19.
Tuombe Mungu kwa lile jambo libidi lipite, tujihadari na tujikinge ili asitufikie. Habari kote duniani zimesambaa, ugonjwa inaua na inakinga, hata sisi marefiji hatujiwezi. Jehova Mungu atuchunge, osha mkono, epusha makusanyiko. Corona, corona, corona.
Nyimbo na tamthilia huwa vinatumiwa kwa kuzingatia maelekezo ya shirika la afya ulimwenguni WHO na wizara ya afya ya serikali ya Uganda kupambana na virusi vya corona.
Kwa majina ninaita Moise Asimwe, ninatoka Kavule hapa blocks ICC. Tunafika hapa kwa kukutanishana kwa msanyiko ya corona. Corona inakatala watoto kuenda shuleni, hatuya bado watu watafungula wakati tuenda shuleni na tutafurahi vile vile. Ile ndio ilikuwa yangu yote.
Msikilizaji, jumbe hizi huwa zinarekodiwa na kurushwa hewani kupitia vituo vya redio vinavyosikilizwa na wakimbizi. Watoto wa kike huwa hatarini zaidi na sasa wanaeleza jinsi gani wanavyojikinga.
Jango shentishe, nimesikiliza sauti ya wazazi wangu. Usiku mpenda kumai.
Jina ngo Deborah Njalenga. Nasikiliza kwa sauti ya wazazi yangu. Nipaze ndao mai kumai.
Jina langu Sara. Minasikia wazazi yangu yote. Maneno barasa minazifanya. Moya busiko mpa nazienda. Kasi kakala kapasi mwa wazazi yangu naziwika. Bapati mpa nasikala yu kapasi mwaju wa korona.
Juhudi kama hizi zinafanyika katika makazi yote wakimbizi huku Uganda, lakini hapa tuko Kiangwali.
Tujihadari na tujikinge ili asitufikie. Habari kote duniani zimesambaa, ugonjwa inaua na ina kinga, hata sisi marefiji hatujiwezi. Jehova Mungu atuchunge, osha mkono, epusa makusanyiko, ukiwele usafiri makazini, tujilinde, osha mkono.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hiyo. Tubishaodi sasa mashinani. Tunasalia Uganda ambako UNICEF imepatia wahudumu wa usafi hospitalini ujasiri wa kufanya kazi zao wakati huu wa janga la corona.
Yusto Katahoire.
Naitwa Yusto Katahoire. Mimi ni msafishaji katika kituo cha afya cha Kikube. Ndio, ninajivunia sana kile ninachokifanya. Watu wanaposhukuru najisikia vizuri. Nadhani mimi ni jasiri kwa sababu niko katika hatari kubwa ya kuambukizwa. Mimi ni wa kwanza kuweza kuambukiza kwa kuwa nagusa karibu kila pahali. Ninapofika asubuhi, kwanza navaa mavazi ya kujikinga, apron, barakoa, miwani na glove. Kisha natengeneza klorini ya kunawia mikono, kisha klorini nyingine ya kusafisha sakafu yenye kiwango cha 0.5%. Wanatumia klorini kusafisha maeneo mbalimbali, sakafu, vifaa, kunawa mikono na sakafu. Najisikia salama na vifaa vipya kwa sababu kabla ya COVID-19 tulitumia mifagio ya kawaida na si ya kisasa. Na watu wanapofika hapa wanasema mko mbali sana, na watu wanashukuru. Ukiangalia mazingira yetu ni masafi mno, na hofu imepungua kwa sababu wanaona sasa tumefanya mengi kupunguza hatari ya maambukizo.
Asante sana Yusto Katahoire kutoka Uganda. Na kufikia hapo nahitimisha jarida letu siku ya leo kutoka Umoja wa Mataifa. Usisahau kutembelea wavuti wetu news.un.org /sw kupata taarifa mbalimbali, makala, habari kwa picha na kujifunza Kiswahili. Kwa niaba ya wote walioshiriki, naitwa Flora Nducha. Asante sana. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Ugonjwa unaua na unati, na wengi wetu masikini hatujiwezi. Mwenyezi Mungu kawe tiba, watoto wetu mashuleni.